ble sittende og tenke på et sitat av Luther som jeg leste på nettet her for noen dager siden. Det var på engelsk, men vi skal ta det på norsk her i kveld. Det gjorde meg velsignet godt, så han har sin egen måte å uttrykke ting på. I disse korte sentensene han av og til kommer med. Og der sier han så at når jeg ser på meg selv, forstår jeg ikke hvordan jeg skal kunne bli frelst. Og så kommer en spesiell vri. Når jeg ser på Jesus, forstår jeg ikke hvordan jeg skal kunne gå fortapt. Jeg vet ikke om du har sett det. Se på ham. Jeg ser for meg alle disse her som har gått inn i evigheten, inn i himmelenes rike, altså etter at Jesus gjorde sitt verk på denne jord, på hundretusener, millioner i løpet av historien, har gått inn i himmel og salighet på det grunnlaget som han la. Men om det altså bare hadde vært ett eneste menneske i denne store vrimlen av mennesker som har levd i alle disse år, så kunne blitt frelst ved det han gjorde, så ville han likevel ha gjort det. Og dette ene menneske, forstår du, det er du. Det er det som er saken. Og det er det du og jeg trenger å se, det er personlig. Han gjorde dette for deg. Om du hadde vært den eneste, så hadde han gjort det. Altså deg han hadde i tanke. Det står, Jesus sier selv et ord, at menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Har du sett det for deg noen gang når det gjelder din egen person? At han har søkt for å frelse nettopp deg. Han har hatt deg i tanke, altså. Så personlig er det. Han kom for å frelse deg. Jeg har nevnt disse kveldene slags tema over dette her, disse tre forskjellige forhold, og i kveld så er det da de troendes forhold til Herren. Lemmer på Kristi legeme. Det er svært å være et menneske, altså. Uten at du er poda inn i ham, så er du ingenting. Som det står, Gud han kommer i huet at vi er støv, det går til grunne, det blir borte. Det er ingenting. Altså poda inn i ham, lemmer på Kristi legeme som det står her, eller greiner på dette vintreet, som det er uttrykt et annet sted. Er ikke det skjedd i ditt liv, så er du uten liv. Det er svært. Det er derfor vi kommer sammen for å høre Guds ord, for at dette ordet skal nå frem til vårt hjerte, så han kan altså få åpenbare dette for deg. For uten dette, så er vi fortapt. Jeg vet ikke om noen annen frelser som har vært her på jord, jeg vet ikke om du kjenner noen annen. Det gjorde ikke disiplene heller som hadde vandret sammen, så sier de, Herre, hvem skal vi gå til? Det er ingen annen. Og det har Herren allerede sagt gjennom profeten i det gamle testamentet. Det er ingen annen Gud. Det er ingen annen som frelser mennesket enn meg. Så det er nødvendig altså. Bli poda inn på ham. Og det er det som skjer ved ordet når vi hører det. Dersom det da får nå frem til oss. Jeg skal lese noen vers i 1. Korinter 12. Og vi leser ifra det 12. verset der i Jesu navn. Alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. Ja, det var verset før da. For liksom legeme er ett og har mange lemmer, men alle legemes lemmer er ett legeme, enda de er mange. Slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått en ånd å drikke. Legeme er jo heller ikke ett lem, men mange. Om foten skulle si, fordi jeg ikke har hånd, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Om øret skulle si, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører det like fullt med til legeme. Dersom hele legeme var øye, hvor ble det av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå satte Gud lemmene hver enkelt av dem på legeme slik som han ville. Om de alle var ett lem, hvor ble det da av legeme? Men nå er det mange lemmer, men ett legeme. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke, eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Men tvert imot, de lemmer på legeme som synes å være de svakeste, de er nødvendige. De lemmer som vi synes er mindre ære verd, dem kler vi med desto større ære, og dem som vi blyges ved, kler vi med desto større bluferdighet. Våre edlere lemmer trenger ikke til dette, men Gud satte legeme slik sammen, at han ga det ringeste størst ære, for at det ikke skal være splittelse i legeme, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Nå har de oversatt det med Kristi kropp, vet du, i nyere bibeloversettelser. For bare å ha meg unnskyld, folk, men jeg beklager at som jeg oppleves noe spissfindig her, men jeg holder meg til legeme. Det er ikke noe i veien med dette å modernisere språket i det store og det hele, men jeg er nemlig av den oppfatning likevel at den skal være forsiktig med å verdsliggjøre, det vil si alminneliggjøre språket i Bibelen. Det er ikke noe hverdagslig vi snakker om når vi har med Bibelen å gjøre. Det er ikke noe hverdagslig du har å gjøre med altså når du åpner din Bibel, men det er den hellige skrift. Når det gjelder den teksten vi har for oss her, så har jeg ikke tenkt å stanse så mye for detaljen i den. Da kunne vi jo hatt bibeltimer i det uendelige, jeg har nesten sagt. For det er en veldig mektig tekst, og veldig mange, mye innhold i den. Men altså for teksten i det store og det hele. Altså det den i det hele handler om, og som har tvunget apostelen til både å advare og veilede dem. Korinterne var blitt særlig opptatt med de såkalte ekstraordinære nådegaver, forstår du. Det var en såkalt karismatisk menighet. Og som følge av det direkte krangel og strid om hvilken av dem som var den største. Og dette hadde selvfølgelig sin årsak altså i den sykdom som vi alle lider mer og mindre av, nemlig å gjelde for å være den største og den viktigste. Altså, la nå endelig meg få sagt det da, for jeg har grei på det. Er min nådegave stor i andres øyne, ja, så blir jo følgelig jeg det også. Men apostelen, han er særlig dyktig på å plukke ned slike opphøyde, og han gjør det ofte på en veldig fin måte, som her hvor han enkelt skriver, de lemmer på legeme som synes å være de svakeste, de er nødvendige. Nødvendige. Altså, i overført betydning, de nådegaver som synes å være de minste, er nødvendige. Og hvis de er nødvendige, så er de jo særs viktige, ikke sant? Du kan ha en helt ny bil, ikke sant, med en helt ny kraftig motor, og så kan du plukke en liten tilsynelatende ubetydelig tapp ut av den, og så står bilen der. Denne lille tingesten som du nappa ut, den var nødvendig for at det hele skulle fungere. Ja, nå er jo alle bilder halter, mer og mindre, men du forstår hvor jeg vil hen, ikke sant? Guds rike går ikke fram med noe annet enn nådegaver. Du kan pønske ut det ene etter det andre, og det gjør jo kristenheten særlig i dag. Pønsker ut alle mulige ting for liksom skulle ha fremgang og vinne mennesker for Gud. Men det er bare ett som kan vinne mennesker for Gud. Det er at den hellige ånd får virke blant oss og får bringe ut ord i sannhet. Det er bare Gud som kan skape vekst i sitt rike. Det er bare han som kan frelse deg. Det står ikke menneskelig makt å legge noe til eller trekke noe fra hva Guds rike angår altså. Det er ikke vår makt. Det som gjerne skjer da, det at den ytre Guds menighet åpnes for ting som ikke burde vært der. Og som Jesus sier i Johannes 3:6, det som født av kjødet kjød. Altså det som kommer fra oss. Og det som født av ånden ånd. Det ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. Legg merke til sånne ord, folk. Intet, det ingenting det. De ord jeg har talt til dere ånd og liv. Hva er det som er om å gjøre da? Ja, da det om å gjøre å høre det ord som ånd og liv, ikke sant? For ånden i det. Det slik ånden kommer inn i et menneskes hjerte, det kommer inn med ordet. Som ånd og liv. Er noe du må merke deg nøye det han sier her, ikke noe. Kjødet gagner ikke noe, det vil altså si overhovedet intet. Det sier han da om det som av oss. Jeg vet ikke om det smerter deg. Ja, det smerter det gamle mennesket, og så vil det jo gjerne være noe, ikke sant? Paulus han sier i 2. Korintier 3, vers 5, ikke så at vi selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet av Gud. Ikke engang tenke ut noe. Langt mindre gjøre noe. Jeg må bare beklage for deg som måtte tenke at du har betydning i Guds rike ut fra hvem du nå en gang men slik taler nå Guds ord. Du har ingen betydning. Med mindre han får gjøre sin gjerning i dig. Og da får virke. Skal du legge merke til hva Paulus sier om dette? Når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Det blir ofte omsnudd og omtolket til at ja, jeg var jo skrøpelig, men nå har Gud latt sin ånd bo i meg, og nå er jeg blitt en kristen, jeg har blitt gjenfødt. Nå jeg noe annet, nå jeg noe mer. Du skal legge merke til hvordan Paulus formulerer det. Når jeg skrøpelig, altså så lenge jeg skrøpelig, da jeg sterk. Blir jeg noe annet, så går det galt. Hvorfor, sier han? Jo, fordi så lenge jeg skrøpelig, Kristus virksom i meg. Og det Kristus som skal være virksom iblant oss, ikke du og jeg. Og han altså virksom i den skrøpelige, den svake. Nevnte jo her tidligere en kveld, du kan aldri bli så fattig at Gud ikke kan bruke dig. Men du kan veldig snart bli så rik at han ikke kan bruke dig. Hvis han ikke får holde deg i sannheten i lyset, altså. Du ser hvem du Med mindre Herren får ta seg av deg, som sagt da. Men da blir altså ditt vittnesbyrd som apostelens, der han måtte forsvares over disse kritikerne. Men av Guds nåde jeg det Og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn dere alle. Det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Han tilskriver alt nåden som i Kristus. Den finner du bare der. Hvor nåden? Den i Gud. Den i Kristus. Den i Guds hjerte. Den ikke noe annet sted. Der ser du den. Og du kjenner vel også til det Herrens ord fra Zakaria 4:6. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarnes Gud. Ser du det nå? Jeg spør deg alvorlig, altså, ser du det? Når du bekjenner deg som en kristen, enten du av de eldre eller yngre her, hva det for slags grunnlag du gjør det på? Det må du sannelig tenke på, altså. Hva det som får deg til å kalle deg en kristen? Kanskje til og med frimodighet. Om jeg traff deg ute på veien der ute og ikke kjente deg, så spurte jeg deg, du en kristen? Og ja, selvfølgelig. Ja, hvis jeg en kristen. Kanskje du ville sagt det. Ja, på hvilket grunnlag er du det? Hva er det som får deg til å være så viss på det? Tenk på det, så du ikke skal ta feil og bedra deg selv, for det taler Guds ord mye om. Mange som hadde tenkt de var på vei til himmelen, og så møter de en stengt dør. Forstå det før det skjer. Jeg må ofte når jeg er inne på det tenke på, jeg gikk på Fjellhaug skole for mange år siden nå, i 85. Så skulle vi ha en slags evangeliseringstime da, hvor vi liksom skulle sitte på et tog eller på en buss, to stykker, og så skulle den ene være et verdslig menneske, og den andre skulle være en kristen da. Skulle vi liksom komme i samtale da, vet du. Så var det en ung jente der. Så skulle hun være en kristen, og så skulle jeg da være en verdslig. Så satt jeg, så spurte jeg, så nevnte jeg for at du er vel en kristen, så jeg forstått at du er en kristen. Ja, det var hun. Men hvorfor er du det, altså? Jeg må ha Jesus. Ja, hvorfor må du ha han? Og så ble det helt stille. Kom ikke noe svar. Så sier hun, kan ikke vi bytte om rolle? Kunne ikke svare på det. Altså en frase i munnen, men når du skulle gå inn på det, så hva er det årsaken til dette? Hva er det du trenger han til? Så ble det stumt. Det står om en som har kommet inn i bryllupssalen uten bryllupskledning. Så kommer altså Herren til ham der, og så spør han, hvordan er du kommet inn hit uten bryllupskledning? Vet du hva som står? Han tidde. Ble stum. Det har alltid vært nådegaver virksom i den sanne Guds menighet. Ellers hadde den jo opphørt å eksistere for lenge siden. Alle disse viktige nådegavene som er alldeles nødvendige for at Guds rike skal vokse og de troende blir bevart, som blant annet nådegave til å tjene og til å styre og til å tale Guds ord, til å tale til vekkelse, evangelistens nådegave, tale til bevarelse og veiledning, lærerens nådegave og ikke minst å tale profetisk, det vil si til oppbyggelse. Om jeg kunne stå her og tale slik at du ble oppbygget, altså at du går ut herifra i kveld, mer viss på at du lever med Herren enn da du kom inn, om vi kan si det sånn. Altså, forkynne Guds ord på en slik måte at du får nåde til å tro det, at det gjelder deg. Det er en nådegave som må til for at det skal skje. Ikke noen flinke forkynnere som kan stå der og få til dette, vet du. Det er bare Guds ånd som kan gjøre det i ditt hjerte. Så du kan fryde deg i ham. I den siste tid kirkehistorien, la oss si de siste cirka 150 år, så har det vært mer fokus på disse ekstraordinære, men tross alt mindre viktige nådegavene. Å tale i tunger, for eksempel, har vært så veldig fremme, ikke sant? Det er nærmest grunnlagt menigheter på dette, at du kunne tale i tunger. Da var det alt i orden, liksom. Paulus sier det er jo minste av alle nådegaver. Sånn er vi. Men disse tiltrekker seg en veldig oppmerksomhet, fordi de vekker slik oppsikt. Det er noe ekstraordinært. Som en skriver i en gammel postille, en gammel prekensamling som jeg har hjemme. Noe slik som at en kan tale det herligste evangelium og Guds gave i Kristus Jesus, og noen få samler seg for å høre litt. Men bare fremstille et rart dyr på torget, sier han, så flokkes folk rundt for å få se det. Noe ekstraordinært. Slik virker også de ekstraordinære nådegavene. Det skal du være klar over, derfor så kan de så snart benyttes til å føre folk vill fra skriften. Det skriften kaller for den sunne lære, slik som det skjedde i Korinthermenigheten her. Tenk, det skjedde allerede mens Paulus var her på jord, at denne menigheten ble ført inn i denne villfarelsen også. Paulus han måtte inn og prøve å veilede dem, for de ble så opptatt av alle disse manifestasjonene at de mistet Jesus av syne. Og da i særdeleshet som den korsfestede. Det la de liksom bak seg. I 1. Korinther 2, vers 2, så kan vi lese, da taler han dem til rette altså, for jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Kristus, Jesus Kristus, og ham korsfestet. Altså kommer du bort fra det, altså uansett hva djevelen kan bruke, om han bruker det mest åndelige, bare han kan få deg bort ifra det ene nødvendige. Maria satt ved Jesu føtter, og Jesus sier at ett er nødvendig. Maria valgte en god del. Hva var det? Jo, det er mange som sier at det var å sitte der og høre på Jesus. Og så brukes det i dag, det er å lese Bibelen og så videre. Ja, gjerne det altså, for all del. Men det var ikke det Jesus talte om. Det er jeg som er det nødvendige. Han er det ene nødvendige. Ett er nødvendig, det er Jesus. Ja, men høres ikke det veldig radikalt ut? Det må jo være noe mer her. Ja, men da er det jo to ting som er nødvendige da. Men det sa ikke Jesus. Han sa ett. Har du han, så har du alt. Har du ikke ham, så må du gjerne ha alt mulig annet. Du har ikke det ene nødvendige. Du når ikke fram. Altså, hei du. Er det som han sier til denne menigheten, har du glemt hva dette egentlig dreier seg om? Du har vel ikke kommet bort fra denne skriftens Jesus i din åndelighet? Sånn at du har blitt så åndelig at du trenger han stadig mindre. Jeg så dette for mange år siden jeg begynte å reise med evangeliet. Ved et tilfelle det ble så levende for meg. Du skjønner at det jeg får ved siden av Jesus, sånn er jeg som menneske, med en fallen skapning, det vil jeg snart ha i stedet for ham. Sånn er vi. Det mer åndelig du synes å bli, til mer dette kristenlivet fungerer for deg, til mindre bruk får du for han som er en frelser og forsoner. Og det eneste som kan låse et menneske inn i Guds rike, nemlig det blod som rant på Golgata kors, som renser oss fra all synd. Ja, men nå har jeg noe eget òg. Nå skal jeg inn i himmelen, nå skal jeg stå for Gud, nå kan jeg tre fram for ham på dette blodets grunn og på det at jeg er blitt noe. Nei. Bare blodet. Hvis ikke dette blodet hadde vært på det øverste dødtreet og på dørstolpene der nede i Egypt denne påska, så hadde Herren slått israeliten i hjel da han gikk gjennom Egypt. Ikke en sjans. Om det så hadde sittende egypter innenfor der hadde smørt dette blodet på, så hadde Herren gått forbi. Det var ikke om de var israeliter eller egyptere, om de var store syndere, den verste Israel eller den beste Israel. Ikke noe av det betydde noe som helst i den sammenhengen. Jeg vil se blodet. Og ser jeg det, så går jeg forbi med min dom. Det gjør han her i kveld også. Men er ikke det der? Eller har du fått noe i tillegg til det? Så har du forkastet det ene nødvendige. Du skjønner denne apostlenes veiledning, det er Herrens forbindelse til sine her på jord, det også, forstår du. Det er Herren som tar seg av sine gjennom det som står skrevet, gjennom sitt ord. Det er der han møter deg, og er det sted hvor du kan være helt sikker på at du har med Herren selv å gjøre. Det kan du ikke være på noe annet grunnlag. Det skal komme forkynnere som skal gjøre store tegn og under. Men vet du hva? Vet du hvorfor de skal gjøre disse store tegn og under? Ja, det sier Guds ord. For å føre selv de utvalgte vil, om det var mulig. Tenk det. Altså, det skal være selve hensikten med å gjøre disse tegn og under i Jesu navn. At du skal bli forført ved det. Da skjønner du hvor det kommer fra, ikke sant? Ja. Så vi skal ikke være så snare til å hoppe på det. Men har du ordet? Det kan ikke svikte, det kan ikke lyve, det kan ikke bedra deg. Det er Herrens eget ord til deg. Følelser og opplevelser, det kan bedra deg. Syner og åpenbaringer, det kan bedra. Men ikke Herrens ord, ikke det han har talt. Du finner et strålende godt eksempel på det, der hvor Jesus etter sin oppstandelse slår lag med disse to såkalte Emmaus-vandrerne. Hvorfor sa han ikke bare til dem at det er meg? Han gjorde ikke det. Hør hva som står om det i Lukas 24 og vers 27. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som står skrevet om ham. Altså, det som er skrevet om ham, ser du, han førte dem inn i ordet. I ordet, det som ble igjen her da han selv for til himmelen også. Da hører du også hva Peter vitner i 2. Peter 1,19, og desto fastere har vi det profetiske ord. Tenk, Peter, alt det han hadde sett, alle de tegn og under som Jesus gjorde, og hadde talt man etter oppstandelsen, ete sammen man etter oppstandelsen, og så videre, veldige ting. Likevel sier han, desto fastere har vi det profetiske ord. Som dere jo vel jo akte på, det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Tenk på et verdslig menneske. Jeg kom jo rett ut av verden selv. Det var ikke noe som helst bakgrunn som har noe med kristendom å gjøre. Hvorfor Gud fikk tak i meg, det skjønner jeg etter dags dato ikke. Men i alle fall, det var et mørkt sted. Det var et meget mørkt sted. Og da tenker jeg ikke bare på alle de synder og den elendighet jeg levde i. Ikke først og fremst det engang. Men det var ingen forståelse for det som hadde med Gud og hans rike å gjøre. Det var et mørkt sted. Mitt hjerte altså. Men det var kommet et lite lys inn der da. Og så har det begynt å skinne mer og mer og mer. Det er det som skjer. Og så går morgenstjernen opp i ditt hjerte. Morgenstjernen er Jesus det. Får du plutselig se det. Hva som har gitt deg, ja. Jeg levde i karismatiske sammenheng i første tid, og du verden også. Det var litt av et liv. Og så var det om å gjøre å lykkes. Det skulle lykkes. Gud skulle gjøre så mye ut av meg at det var en måte på, ikke sant? Men så kom det en dag i alt dette strevet, som jeg aldri fikk fred og ro i, for jeg synda jo fremdeles. Og det skulle jeg ikke gjøre, for jeg skulle seire ved ånden, ikke sant? Og så videre. Og så kom Herrens ord til meg, du Einar, alt det du leiter etter nå, det har jeg gitt deg i min sønn, Jesus Kristus. Det fikk du for 2000 år siden. Og du var utvalgt til å få det før verdens grunnvoll ble lagt. Og så går du her og strever med å få det til. Kanskje du har det sånn, kjære venn, at du strever med det her å være en kristen. Det er en som har strevet med det, det var Jesus. Det kostet han livet, det kostet han blodet. For at du skulle være fri. Og slippe å streve. Hva sier han når han kommer til den som strever og tungt å bære? Sier han, kom til meg, så skal jeg gi deg mer å streve med. Skal du få lov til å streve med å være en kristen og i tillegg? Men han sier, jeg vil gi deg hvile. Du har kalt det hvile. Han har tatt seg av alt. Herifra til evigheten, forstår du. Han er allerede fremme, han som er din frelse. Han er i himmelen. Og så står det så forunderlig i Guds ord at han har satt oss i himmelen i Kristus. I Guds øyne så er du allerede fremme, du som sukker inn i ånden etter å få leve med Herren. Du er i himmelen. Hvis du døde i dette øyeblikk her i kveld, så hadde du gått rett inn i saligheten. For det er betalt for deg. Ja, men det er så mye med meg. Jeg har hørt hva Luther sa. Når jeg ser på meg selv, forstår jeg ikke hvordan jeg skal kunne bli frelst. Ja, sånn har kanskje du det også. Men når jeg ser på Jesus, forstår jeg ikke hvordan jeg kan gå fortapt. Og så har han fått sett så salig inn i dette evangeliet. Han sier, hvis jeg skal gå fortapt, da må noen rive Kristus ut av himmelen. Hvordan kunne han si det? Jo, fordi Kristus var blitt hans frelse. Det er ikke noe jeg har her. Det er ikke noe vi til lykkes for meg. Jeg sa det her en av kveldene. Jeg har aldri fått til en eneste dag i mitt liv å være en kristen. Umulig. Ikke en kveld jeg kunne legge meg og si, Jesus, i dag så lyktes det. Nei. Jeg må be og si, Gud, vær meg synder nådig. Og takk, Jesus, at du ennå gjelder, til tross for hvor galt den dagen har vært. Det han som frelsen. Det sånn at du får lyst til å rope det inn i hver eneste sjel, ikke sant? Jeg hørte en gammel vekkelsesforkynner for mange, mange år siden på et lydbånd, og så sier han, jeg skulle ønske jeg kunne tatt dem og båre dem inn i himmelen. Men vi har ordet, vi får dele det. Så kan Herren gjøre det levende for den enkelte, sånn at du virkelig får tro det, hvor nådig Jesus er imot deg, hvor lenge han har holdt ut med deg. Ikke minst det, ikke sant? Jeg fatter ikke. Det profetiske ord, jeg vil si ord om Jesus, og det gjør du vel i å akte på, skriver han. Glem ikke det. Slik som han tok seg av disse to på sin vandring til Emmaus, så vil han også ta seg av deg som kommer til ham, og vil føre deg stadig dypere inn i sitt ord. Ja, gjør deg totalt avhengig av det, og til din største glede her på jord, for ord om korset, det er et ord til deg. Du må bare få se det også. Det taler om den frelse som Gud selv har tilveiebrakt for deg, til tross for all din synd og svakhet. Hør det nå. Der vil han møte deg alltid, der, i sitt ord til deg. Gud, han taler om sitt forhold til sitt folk som en ektestand, altså. Hvor nært er ikke det? Et kjød, står det. Hva er noe av det viktigste i en ektestand? Det er tilgivelse, ikke sant? Det å bære over med en annen. Hadde ikke blitt så mye skilsmisser og elendighet da hvis de hadde båret over med hverandre. Hvis de hadde tilgitt. Hvis de hadde vært så store syndere for Gud selv at de hadde båret over med andre synder. Ikke sant? Vi lever et sånt forhold til Herren, hvor han tilgir oss. Hvor han renser oss. Ja, vi står i en renselse, står det. Han har gjort det mulig. Hadde ikke han gjort det på den måten, og det blir du vel mer og mer klar over, så ville det aldri vært mulig å bli frelst. Han måtte gjøre det sånn. Sone all din synd. Herifra, til du er ferdig her på jorden. Ja, Jesus, vi takker deg for det. Takk for dette evangelium som er så ufattelig at ingen av oss egentlig klarer å gripe det helt. Men vi jager etter det som Paulus sier. Og så er vi fullkomne i deg. Om vi er så ufullkomne som det bare går an i oss selv, så er vi fullkomne i deg. Takk for denne gave, Herre. En usigelig gave som du har gitt oss. Og du velsigner hver enkelt her i kveld. At dette går mer og mer opp for oss, Jesus, dette lyset, denne lampa som du har gitt oss.